piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Teatrul Național Radiofonic prezintă
Subordonat toate acțiunile unui idol. Datoria. Știi că nu mi-a plăcut niciodată acest cuvânt, pentru că el era rostit totdeauna înainte de a ne despărți. Când tu plecai din datorie față de țară. Datorie a devenit și destinul meu.
Maria Rossetti, de la Plymouth la București, de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică, Magda Duțu.
București, strada Academiei. 15 mai 1881.
Sărut mâna, doamna Maria Rossetti. Am adus câteva scrisori.
Mulțumim mult. Ia să vedem. Da, pentru mine. Vă mulțumesc.
Sărut mâna, doamnă.
De la cine este? De la Maria Flechtenmacher, soția compozitorului Alexandru Flechtenmacher, militantă pentru drepturile femeilor.
Doamnă Maria Rossetti, vă rog să-mi permiteți să mă prezint. Sunt Maria Flechtenmacher, ziaristă la revista Femeia Română. Aș vrea să scriu un articol amplu despre fabuloasa dumneavoastră viață. O biografie a primei ziariste din România, Maria Rossetti. Dacă sunteți de acord, vă rog să-mi spuneți când ați avea amabilitatea să mă primiți.
Desigur, sunt de acord. Îi voi scrie. Interesant, Maria Flechtenmacher, muzicianul și actriță pe scena Teatrului cel Mare din București. A înființat și o companie dramatică, Teatrul Tineretului, a publicat și în Românul articole despre Teatrul Național. Îi voi scrie.
Bine ați venit! Vă așteptam! Mi-ați făcut o mare bucurie.
Bine v-am găsit, doamnă Maria Rossetti. Eu vă mulțumesc că sunteți de acord cu propunerea mea.
Cu mare drag. Mă bucur să vă cunosc. V-am citit articolele. Vă rog, vă rog, luați loc.
Doamnă Maria Rossetti, începând cu Revoluția de la 1848, ați participat la toate evenimentele importante din țară. Cum de v-ați dedicat atât de mult țării de adopție?
M-am născut în anul 1819 în insula Guernsey. Mama era franțuzoaică, iar tata scoțian. În anul 1837, fratele meu mai mic, Effingham Grant, a fost numit secretar al consulatului britanic din București și a făcut rapid prieteni din toată lumea bună a capitalei. Îi simpatiza foarte mult pe români. S-a căsătorit în anul 1850 cu o româncă, Zoie Racoviță.
Nepoata lui Dinicu Golescu?
Da, fata Anei Racoviță, fica lui Dinicu Golescu. Unchii Zoiei, Alexandru și Ștefan, erau foarte buni prieteni cu soțul meu.
Cum ați ajuns și de ce ați rămas în țara noastră?
Destinul a făcut să rămân în această țară. Dornică de călătorii, am venit în vizită la fratele meu, Effingham. M-am angajat guvernantă la copiii colonelului Ion Odobescu. Îi învățam mai ales franceza și engleza. Eram tratată ca un membru al familiei. Micuțul Alexandru, viitorul scriitor, avea o inteligență sclipitoare, Doamne, mereu dorea să afle lucruri noi, era adorabil. Trebuia să răspund multor întrebări venite din partea lui.
Nu te supăra, Mary, pot să te mai rog ceva?
Ce mai vrei să afli, Alexandru?
Mary, te rog mult, hai te rog, povestește-mi despre familia ta.
Bine, Alexandru. Tatăl meu, Edward Effingham Grant, a fost mai întâi capitan în armată, apoi armator. În tradiția familiei, se spunea că noi aparținem clanului Grant of Cannon, din High Scotland. La un moment dat, ne-am mutat din insula Guernsey în orașul Plymouth. Părinții s-au ocupat de educația mea, surorilor și a fratelui meu. Ne-au angajat profesori. Vorbeam atât franceză, cât și engleză.
Este frumos orașul?
E foarte frumos.
Fanteatru radiofonic.
Este situat în sud-vestul Angliei, pe malul Oceanului Atlantic. Este unul din cele mai mari porturi naturale din lume.
Wow! Adevărat?
Da! De aici a plecat la 6 septembrie 1620 corabia Mayflower, cu cei 102 pelerini spre lumea nouă.
Dar e grozav, Mary!
Sunt și multe clădiri interesante. Orașul a fost ars de francezi în 1340, la începutul războiului de 100 de ani. Cea mai veche clădire din oraș datează de pe la 1420. Este casa parohială, zisă Priston House.
Mary, ce lucruri interesante îmi spui! După toate astea, știi, îmi vine să-ți mulțumesc în engleză. Thank you!
With pleasure, dear Alexander!
Cam așa decurgeau discuțiile în afara lecțiilor dintre mine și micuțul Alexandru. La familia Odobescu venea destul de des tânărul lor prieten Constantin Rossetti. Nu știu cum s-a întâmplat, dar m-am îndrăgostit de dânsul. Din glumele pe care le făcea soția colonelului, Katinka, am înțeles că nici eu nu eram indiferentă. După multe ezitări, Rose, așa îi spuneau prietenii, m-a cerut în căsătorie. În mult timp n-a avut curajul să facă acest pas pentru că nu avea avere. Avea, în schimb, datorii pe care le contractase după moartea mamei sale. La 31 august 1847 am oficiat căsătoria în ritul Church of England, la Plymouth, iar mai târziu în rit ortodox la Viena. Nași ne-au fost Alexandru și Ștefan Golescu.
Știu că i-ați cunoscut pe Jules Michelet, Edgar Quinet și pe Alfred Dumenil.
Da, am fost prietenă cu Adèle Dumenil, fiica lui Jules Michelet, cu Hermiona Quinet, fiica lui Gheorghe Asachi, devenită a doua soție a lui Edgar Quinet, și cu doamna Michelet.
Jules Michelet a scris despre dumneavoastră o lucrare, Principot d'Anivien, Madame Rossetti, Principatele Dunărene, doamna Rossetti. În ce împrejurări?
Era curios să știe tot ce s-a petrecut în timpul și după Revoluția de la 1848 în toate țările în care a avut loc această mișcare. I-am povestit. Apoi, fiind în vizită la Adèle, am auzit fără să vreau o discuție între Jules Michelet și ginerele său, Alfred Dumenil. Mai târziu, această discuție a luat forma unui studiu care a fost publicat, așa cum ați spus.
Marie este o femeie curajoasă și inteligentă, drag Alfred.
Este o bună prietenă a soției mele, Jules.
Da, da, știu. Este și foarte modestă. Ți-a povestit vreodată cum a participat la Revoluția de la 1848 din Valahia?
Nu.
Este aproape incredibil, drag Alfred, ce a putut să facă această femeie. Casa lor era un adevărat focar al pregătirii și desfășurării Revoluției. Un loc de întâlnire al viitorilor revoluționari. De asemenea, dragă Alfred, librăria lui Rossetti și a lui Winterhalder era punctul de întâlnire al tinerimii, de unde se împrăștiau în oraș și în toată țara știrile politice sosite din Europa.
Am primit vești de la Paris. Studenții noștri de la Paris au participat la Revoluție. Fratele Nicolae Bălcescu a convocat acolo o adunare. I-a invitat și pe moldoveni. Le-a propus să vină cu toți în țara românească, să înceapă revoluția aici și apoi mișcarea să se extindă și în Moldova.
Nu cred că este bine așa, dragă Rose.
Stai liniștit, frate Ghică. Nici cei de la Paris nu au fost de acord cu propunerea lui.
Au spus când vor sosi în țară?
În curând. Unii au și pornit la drum.
Fanteatru radiofonic.
Autoritățile aveau un spion în casa lui Rosetti, drag Alfred. Femeia care o ajuta la gospodărie pe Marie nota tot ce vedea și auzea.
Dragii mei, eu cred că revoluția ar fi bine să înceapă în prima zi de Paști. Ce spui, frate Ștefan Golescu?
E prea devreme, frate Bălcescu.
Dar tu, frate Nicolae Golescu, ce spui?
Și eu sunt de părere că nu trebuie să ne grăbim. Să așteptăm, să vedem cum se desfășoară evenimentele în Europa.
Înainte de a pleca din Paris, la Martin mi-a promis un ajutor. Sper să sosească în curând. Ar fi bine, domnule Ion Brătianu, dar trebuie să antrenăm și armata. Nu sunt de acord. Trebuie să ne sprijinim pe popor. Dumneavoastră, ce spuneți, domnule Ion Ghica?
Trebuie să formăm un comitet revoluționar în care să-l atragem și pe Ion Eliade Rădulescu. Dar tu, ce părere ai, frate Rosetti?
Propun să formăm o comisie executivă din care să facă parte Nicolae Bălcescu, Alexandru Golescu și Ion Ghica.
Cred că Ion Ghica ar fi bine să plece la Constantinopol ca agent confidențial pe lângă guvernul turc. Trebuie să-i dăm o scrisoare de plenipotență. În locul lui Ghica vei fi tu, frate Rosetti.
Sunt de acord, frate Rosetti.
Hai, poftiți, vă rog. Hai, serviți. Mai doriți ceva? Ion Ghica să plece la Constantinopol. Ce zice? Aha, să-i dea o scrisoare de plenipotență. Rosetti în locul lui Ghica. Să-i scriu repede prințesei Bibescu. Ia, ce mai zice?
Revoluția trebuie să izbucnească în mai multe locuri simultan. Așa este. Organizatorii vor pleca în localitățile stabilite. Tu, frate Nicolae Bălcescu, în Prahova.
Așa voi face.
Costache Bălcescu în Vâlcea. Ion Eliade Rădulescu, Ștefan Golescu și Cristian T. în județul Romanați. În acest județ vor fi ajutați de Gheorghe Maghiero, Nicolae Pleșoianu și de preotul Radu Șapcă. Vor ridica poporul la izlas și vor citi proclamația. Data izbucnirii revoluției va fi 9 iunie.
Bine zici, frate Brătianu. Tu ce spui, frate Rosetti?
La București vom ridica poporul la luptă, noi cei rămași aici.
Vor ridica poporul la izlas și vor citi proclamația? Izbucnirea revoluției va fi la 9 iunie, Doamne Dumnezeule. La București vor ridica poporul la luptă? Aoleu, repede, la prințesa Bibescu.
Pe 6 iunie 1848, Marie a născut o fetiță. I-au pus un nume simbolic, Libertate. În numele libertății și-au botezat fiica Liberté Sophie Rosetti.
Ce se întâmplă cu Marie, doamna Odovescu? Cum se simte?
Fii liniștit, Rose. Liniștit și mai cu seamă fericit, căci iată libertatea voastră.
O, Doamne Dumnezeule, mulțumesc. Mulțumesc, Marie.
Libertate. Libertate, dragul meu. Libi. Sofia.
Marie a aflat de la un prieten al familiei că Rosetti a fost arestat în noaptea de 9 spre 10 iunie din ordinul domnitorului Gheorghe Bibescu. Nu a spus niciun cuvânt. Se stăpânea tot timpul cât erau martori suspecți în casă. La 9 iunie a izbucnit revoluția la Islaz. La 11 iunie, la București, nepotul generalului Maghieru a citit proclamația de la Islaz. Rosetti și ceilalți revoluționari au fost eliberați. A doua zi a scos primul număr al ziarului Pruncul Român, la tipografia sa și a lui Winterhalder.
Libertate!
radiofonic. Piese de teatru de calitate.
Marie avea în casă o eșarfă tricoloră pe care bărbatul ei o purtase în primele zile ale Revoluției, eșarfă pe care o păstra pentru mai târziu, pentru copii. A tăiat-o în fâșii și a făcut din ea multe cocarde pe care le-a împărțit oamenilor aflați pe străzi. Le împărțea cum ai împărți flori unor martiri.
Justinia! Trăiască Constituția!
Luați, oameni buni! Purtați-le la piept! Trăiască libertatea! E clipa biruinței!
Marie a salutat cu entuziasm acțiunea curajoasă a Anei Pătescu de la 19 iunie, prin care aceasta nu a permis ca Revoluția să o ia în altă direcție și a contribuit la eliberarea guvernului provizoriu.
Știu, dragă Jules, că pe 13 septembrie 1848, 15 revoluționari, printre care și Rossetti, au fost arestați. Atunci când au mers la Fuad Pașa pentru a protesta împotriva intervenției străine. Ce s-a întâmplat cu Marie?
După arestarea revoluționarilor, Marie a vândut tot ce avea mai depres în casă și a luat numai hainele de pe ea și un mantou în care a învelit fetița. A pornit-o spre Dunăre. Pentru mult timp n-a știut ce este un adăpost, iar Libii n-a avut drept casă și leagăn decât mantia mamei sale. Din cauza ploii, frigului, emoției și oboselii, Marie nu a mai avut lapte pentru Libi. Fetița plângea și țipa tot timpul. Într-un sat, în fața unui han, unde a oprit să schimbe cai, unei țărânci i s-a făcut milă.
Ce foame, puiuțu, mame, ce foame. Hai, dă-mi o să sugă de la mine o leacă. Hai.
Ești tare bună. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Hai, du-o la mine. Așa, așa, ai văzut? Draga de ea.
În sfârșit, în zorii zilei, a dat cu ochii de Dunăre. S-a îndreptat spre Giurgiu și acolo a văzut că prizonierii se aflau pe o ghimie, un vas turcesc. Maria a cerut să fie urcată pe corabie alături de prizonieri. I s-a permis doar vizitarea lor, să-și întâlnească soțul. Prezența ei le-a produs acestora o mare bucurie. Arestații au primit pașapoarte pentru Austria. Apoi au fost duși spre Orșova, oraș al Imperiului Austriac. Călătoria, care ar fi putut fi făcută în 36 de ore, a durat 3 săptămâni.
Bine, dragă Mișle, dar ce a făcut Marie în acest timp?
Și-a scos pașaport pentru Imperiul Austriac. A urcat pe un vas austriac, însoțită de Dimitrie Brătianu, și a ajuns înaintea prizonierilor la Orșova. Și-a cumpărat haine țărănești, a făcut cercetări, a strâns informații. O mare bucurie a avut acolo. A ajuns-o din urmă Rosenthal, prietenul lor, pictorul care a făcut tabloul România Revoluționară, luând-o ca model pe Marie.
Dar prizonierii?
S-au împrietenit cu paznicul lor, de la care au aflat că vor fi duși în Bosnia. Au plănuit ca atunci când vor ajunge la Orșova să sară pe mal și să ceară ajutor populației. Maria aflase că guvernatorul austriac era în relații bune cu turcii, așa că planul era sortit eșecului. Când ghimia a ajuns în port, Maria, cu o admirabilă prezență de spirit, a ridicat-o pe Libi și le-a spus:
"Nu o luați până ce nu vă dau!"
Ei au înțeles că nu trebuie să coboare. Au fost închiși într-un fort. Între timp, Marie a reușit să obțină permisiunea ca prizonierii să fie mutați pe un vas austriac și să călătorească de-a lungul țărmului unde se aflau sate românești. Când a oprit într-un sat, un ofițer turc a adus un ordin în care era scris că trebuie să fie duși din nou în fort. Prizonierii, încurajați de simpatia țăranilor, au declarat că nu se mai întorc la fort. Ofițerul, numărându-și soldații, și-a dat seama că nu va putea face față unei lupte cu țăranii. A pornit să aducă întăriri. În timpul acesta, prizonierii au plecat spre libertate. Turcii, care îi păzeau, i-au urmat.
Ce a făcut Marie?
Marie a ajuns înaintea lor în satul Sfetnița. Acolo le-a pregătit o masă cu bucate alese și băuturi. Pasnicii turci au fost interpelați de primar, care le-a cerut pașapoartele și i-a apostrofat, spunându-le că au intrat cu arme în Imperiul Austriac. Apoi i-a arestat.
Cum s-a sfârșit această odisee?
Foștii prizonieri s-au urcat în căruțe și au pornit pe un drum foarte periculos. Se purtau lupte între sârbi și unguri. Dintr-un sat rămăsese doar un bordei. Niciuna din tabere nu le era binevoitoare. După 20 de ore de mers, au fost opriți pe un câmp de luptă sârbesc. Maria a cerut să-l vadă pe general. Acesta era la masă. I-a invitat și pe ei la o cafea. Văzând că generalul întârzie plecarea lor, Maria a luat pașapoartele și l-a pus în față.
Iscălește, generale.
Bine, bine, bine. Ia, dă să văd. Grant? Mary Grant? Nu-mi vine să cred. O englezoaică? Extraordinar.
Și-au continuat cu toții drumul spre libertate.
Maria Rossetti, de la Plymouth la București.
Fanteatru radiofonic, piesă de teatru de calitate.
Într-adevăr, ați fost extraordinară, doamnă Maria Rossetti. Cum v-ați găsit atâta curaj?
Doamnă Flechtenmacher, eu am împărtășit de la început ideile soțului meu și ale prietenilor săi. Atunci când au fost arestați de turci, soarta lor era disperată. Se putea întâmpla orice, să fie închiși multă vreme, să fie exilați. Trebuia să-mi adun toate forțele pentru a-i elibera.
Dar viața dumneavoastră de familie, cum a fost?
La început nu prea mă pricepeam la gospodărie. Rose se supăra când găsea dezordine. Odată l-am auzit zicând ceva nu tocmai măgulitor.
Cel care a inventat instituția căsătoriei a fost destul de tâmpit. Nu se poate atâta dezordine. Incredibil. Chiar nu te pricepi la nimic? E asta e acum. Te mai și supări. Vai de mine, Marie. Încetează, hai, gata.
Lasă-mă.
Te las. Oare am sau n-am dreptate? Cred că da. Faptul că plânge atât de mult e un argument în plus care mă face să cred că este stupidă instituția căsătoriei. În fine, să încerc să o împac. Mari, gata. Hai să nu ne prostim. Ne-am prostit mai adineauri. Iartă-mă. M-am necăjit și eu. Uite, ce-ar fi să ieșim undeva? Vrei să mergem la familia Dumenil?
Pe această temă am mai vorbit doar în două scrisori pe care mi le-a trimis în ianuarie 1849 la Plymouth, unde mă aflam împreună cu Libby în vizită la mama.
Dragă Marie, transmite mamei tale respectele mele și spune-i că sper să-ți completeze educația, căci principala cauză pentru care tu ești nepricepută este că ai stat departe de ea. Dacă mama ta îmi va scrie că ți-ai corijat defectele, atunci eu îi voi fi recunoscător și îi voi mulțumi.
Era prima noastră despărțire după sosirea la Paris. El trebuia să caute un apartament potrivit nevoilor noastre, cu o chirie convenabilă. Nu-i plăcea singurătatea. Îmi scria destul de des...
Dragă Marie, eu am vrut să pleci pentru a te pedepsi că ești nepriceput. M-am gândit că te vei corija, dar eu sunt cel pedepsit. Mă gândesc la tine și te caut în jurul meu. Dar răbdare, mă voi strădui să găsesc o casă și voi trăi cu speranța că te voi vedea în cel mult 15 zile. Ba nu, în 10, 8, 7 zile.
În timpul altei despărțiri, printre scrisorile primite de la el, se afla una care m-a emoționat foarte mult.
Dragă Marie, de aproape 3 ani îmi reproșez comportamentul față de tine. Îmi reproșez că te-am tratat din prima zi și până acum ca pe o prietenă, ca pe un companion egal în toate cu mine și mai puțin ca pe o femeie. Eu te iubesc și te stimez foarte mult. Nu crede, draga mea, că am vrut să dau dovadă de diplomație. Aveam o greutate pe inimă și prin confesiune am vrut să scap de ea.
Spuneați că la dumneavoastră, doamnă Maria Rossetti, sau la familia Dumenil, aveau loc diferite întâlniri.
Da, casa noastră și a familiei Dumenil erau deschise. Ne întâlneam cu toții, exilații români, cu francezii care ne susțineau cauza sau cu românii care erau în trecere prin Franța. Eu cântam la pian, Hermiona Chine cânta melodii românești. Francezilor le plăceau foarte mult aceste melodii.
Hermiona, cu ce ne mai încânți astăzi?
Te rugăm, dragă Hermiona, am vrea să mai auzim Dâmboviță, apă dulce, pe care ne-ai cântat-o ultima oară. Cu mare plăcere.
Se discuta chestiuni de politică sau de literatură cu Dumenil, probleme de istorie cu Jules Michelet. Ah, era o încântare.
Simți de parte mare dor. Faci ca patria să-și uite un străin și un calator.
Ați stat despărțiți lungi perioade. Din ce cauză?
Când era mic, fiul nostru Mircea a suferit un accident groaznic, în urma căruia i s-a declanșat un astm istovitor. Pentru a-i se ameliora starea, mergeam la recomandarea medicilor în câte o stațiune din Europa. Am stat departe unul de altul în anii 1853-1854 și apoi în 1857 din alte motive. În perioada despărțirii ne scriam destul de des. Rose are un remarcabil talent epistolar. Dacă cineva îi va publica vreodată scrisorile adresate mie sau prietenilor, cititorii vor constata că foarte multe sunt adevărate bijuterii literare.
Ce s-a întâmplat în anul 1853?
Când s-a declanșat războiul Crimeei, în anul 1853, Rose a plecat împreună cu prietenii săi, cu Dumitru Brătianu, Ștefan Golescu, Alexandru Golescu Albu și alții, spre zona Dunării, pentru a pătrunde odată cu armatele turcești în țară și a ridica poporul împotriva trupelor rusești de ocupație. Scrisorile pe care mi le-a trimis din 23 noiembrie 1853 până în 29 iulie 1854 constitui un interesant jurnal de călătorie.
Mari, este anul nou, 1854, și eu sunt departe de voi. Viața mea aici nu este prea plăcută, dar este simplu. Pe când tu, scumpă femeie, ești copleșită de griji, de tracasări, de capricile copiilor. Nu ai bonă, faci totul singură. Te rog să-l angajezi o bonă și să-l înțarci pe tirul, care face în curând un an. Încearcă să vorbești englezește cu copiii. Româna, eu sper că o vor învăța în curând în țară. La mulți ani, dragii mei.
Dragă Rose, desigur nu mi-este ușor. De anul nou am avut câteva ocupații plăcute. Am cumpărat jucării pentru copii, cadouri pentru servitori și pentru prietenii noștri Winterhalder și Algrain. În celelalte zile, ocupațiile domestice mă copleșesc. E dificil să fie rău în gospodărie.
Despre Winterhalder, știu că a fost asociatul domnului Rossetti la tipografie și librărie.
Când Rose a fost expulzat, Winterhalder s-a ocupat de firmă, trimițându-ne banii ce ni se cuveneau. Apoi a fost și el expulzat, s-a stabilit la Viena. A venit în vizită la noi la Paris. În anul 1845, Winterhalder și-a publicat un volum de poezii, Flori de scaieți. Unele dintre versurile sale au devenit populare. Mai știe cineva astăzi că versurile Dâmboviță, apă dulce, cine bea nu se mai duce, sunt create de Winterhalder? Dragostea lui față de România s-a manifestat și prin faptul că a cerut guvernului provizoriu de la 1848 să fie împământenit, să devină cetățean român. I s-a acordat această onoare.
A participat Winterhalder la acțiunile din timpul Revoluției?
Desigur! Iată o faptă de care numai Winterhalder era în stare. Pe 15 iunie 1848, guvernul provizoriu, clerul, garnizoana capitalei, garda națională, toate corporațiile s-au adunat pe Câmpia Libertății spre a se face sfințirea steagurilor. Winterhalder a luat un teasc de tipografie, l-a urcat pe un car tras de 4 cai, împodobiți cu panglici albastre, galbene și roșii. El, un alt proprietar de tipografie și câțiva lucrători tipografi au urcat în car și au început tipărirea unei poezii a lui Rose, pe care au împărțit-o oamenilor.
Dar cine este Algrain?
Algrain era un foarte iscusit cizmar parizian. Ne-a îndrăgit din prima clipă. Mai târziu, când ne aflam în țară, Algrain a fost agentul lui Rose pentru difuzarea ziarului Românul în Franța.
Ce-a făcut domnul Rose din continuare?
Rose a ajuns în locurile prin care mersesem cu toții în anul 1848.
Mari, ce crezi că am văzut deasupra munților? Sfetniță. Acum este aproape un oraș. Este o localitate mare și frumoasă. Tu i-ai adus noroc. Revăd în gând acest drum pe care tu l-ai parcurs pe jos cu Libii în brațe. Acest drum este sacru pentru noi. De aici a început libertatea noastră, dar și exilul.
Fanteatru radiofonic.
Am mers de-a lungul Dunării și vis-a-vis am văzut sărmana mea patrie. În Serbia, tot poporul este de partea Rusiei. Păcat. Ei cred că Rusia ar putea învinge Franța, Anglia. Într-o zi un sâr mi-a spus: Moscova și rușii cunosc drumul spre Paris.
Dragă Rose, cel puțin ești fericit că-ți vezi patria de la distanță. Ai știri din țară?
Românii persistă în manifestările lor antirusești. În satul Prislop, țăranii doar cu bâtele i-au bătut pe cazacii dintr-un escadron. Și femeile au participat la lupt. Ca represare a venit un reginel și a bombardat satul, masacrând tot ce era viu. Fiul lui Maghieru și 30 de oameni au trecut Dunărea și au mers într-un sat. Un băiat de 17 ani i-a zis: Domnule, am niște haine noi și bucuros l-aș da pe o pușcă. Țăranii l-au condus pe Maghieru la biserică. Au scos din altar un drapel. I-au arătat drapelul de la 1848 și i-au spus: Iată-l, domnule, să-l scoatem. Erau cu toții gata să pornească la luptă sub acest drapel. Am fost ieri la Calafat. Am atins în sfârșit pământul patriei. A trebuit să mă întorc repede înapoi. Vin voluntari din țară la Vidin, dar nu avem arme.
În timpul cât a stat la Vidin, a corespondat cu pașoptiștii aflați la Constantinopol. O scrisoare de la Ion Ghica a sosit la mine la Paris. Am copiat-o pentru a nu se pierde. I-am trimis-o lui Rose la Vidin.
Dragă prietene, acțiunile noastre sunt blocate. Rezultatul tuturor eforturilor noastre a fost că un hoț îl aduce pe altul în principate. Poarta și generalul rus Graberont au încheiat un acord și anume: ocuparea de către 30.000 de ruși și tot atâția turci până la completa pacificare a țărilor limitrofe. Ocuparea de către 10.000 de ruși și toți atâția turci până la executarea clauzelor acordului privind intrarea principatelor într-un statut normal. Numirea unui prinț pentru 7 ani fără alegere. Revizuirea regulamentului organic de către o comisie de boieri numită de poartă și de o misiune din Rusia. Toată lumea e mulțumită. Generalul Graberont și Titov de asemenea. Ambasadorii Franței și Angliei cântă de bucurie. Pacea este salvată. Toată ziua se mănâncă la zaiafeturi, iar noaptea se dansează la baluri.
Frate Ioane, noi am venit la Vidin cu speranța să dobândim 2-3 mii de puși de la turci, să intrăm în țară și, ridicând standardul național, să sculăm țara contra rușilor. Credeam că numai printr-o manifestare mare și serioasă vom putea dobândi ceva mai bun de la împărați. Din păcate, turcii n-au vrut să ne dea nici măcar o pușcă.
Deoarece poșta mergea anevoios, noi numerotam scrisorile. Uneori citeam scrisoarea numărul 6 înaintea celei cu numărul 5. Trecuse cam mult timp și nu primisem nicio scrisoare. Eram foarte îngrijorată și atunci am scris lui Ștefan Golescu întrebând dacă Rose este cumva rănit sau a murit. Rose mi-a răspuns autoironizându-se:
Marie, nu te supăra. Citind scrisoarea trimisă lui Ștefan, am râs copios. Tu mă credeai rănit sau mort. Mă numeai erou. Noi ne petrecem viața aici, mâncând și dormind, dormind și mâncând. Ne arde mâinile în focul din bucătărie și nu în focul rușilor. Din păcate, nu putem face nimic. Și nu știm când vom intra în țară.
Nu v-ați gândit să luați copiii și să vă mutați la Vidin?
Da.
Rose mi-a scris să mă opresc la Belgrad, dar m-am gândit mult și am ajuns la concluzia că este mai bine să mă mut la Șcio, lângă Paris, unde locuințele erau mai ieftine. A venit și mama de la Plymouth, așa că aveam un ajutor în gospodărie. Rose și prietenii săi, văzând că nu pot face nimic la Vidin, au plecat la Constantinopol, unde au ajuns pe la jumătatea lunii aprilie 1854.
Dragă Marie, am speranța că aici vom face mai mult pentru țară.
Era foarte încântat că lui Magheru i s-a promis că va fi numit guvernator militar și civil în țară.
De ce nu s-a întâmplat asta?
Turcii i-au arătat lui Magheru firmanul prin care îl numeau pașă. Îi dădeau 50.000 de piaștri pe lună și 12.000 de puști la început. Dar deoarece în firman nu se specifica nimic cu privire la drepturile țării noastre, la statutul său național, Magheru a refuzat funcția.
Îmi amintesc că în septembrie 1854 au intrat în țară austriecii.
Așa este. Rose era foarte supărat că s-a semnat o convenție între Turcia și Austria. Conform acesteia, după alungarea rușilor, în țară urma să se stabilească o ordine legală în conformitate cu drepturile administrației interne de care se bucurau principatele.
De ce a mai rămas la Constantinopol?
Rose spera că trupele franceze conduse de Jerome Bonaparte, fratele lui Napoleon al III-lea, vor intra și ele în țară și atunci, cu ajutorul lor, va ajunge și el acolo. La Constantinopol a încercat să ia legătura cu prințul Napoleon, cu generalul Saint-Arnaud, pentru a-i determina să acționeze în acest sens. Descurajat, ne-a prezentat părerea străinilor despre români.
Fanteatru radiofonic.
Străinii nu au o părere prea bună despre noi. Văzând că la intrarea rușilor nu am dat niciun semn de viață, au spus că suntem prea slabi sau, și mai rău, că suntem morți. Dar nu aveam arme
și ar fi fost o nebunie să încercăm singuri să salvăm o națiune. Am vorbit cu un ofițer francez care este un factotum pentru Saint-Arnaud.
Salvați-vă, manifestați-vă.
Dar dați-ne niște arme.
Dacă voi sunteți dușmanii rușilor, dacă poporul vostru vrea independența, atunci ar trebui să acționeze, să se manifeste. Atunci noi am putea interveni, am putea vorbi pentru voi, v-am da arme.
Marie, sunt dezolat. Nu se mai poate face nimic. Peste câteva zile austriecii vor intra în țară. Îmi pare rău că am stat atât de mult timp departe de voi și nu am făcut nimic pentru țară. Îmi pare rău că micuții sunt privați în continuare de limba română. În visele mele o văd vorbită de copiii mei. Iubesc această limbă, deoarece eu, ca poet, sunt captivat de muzicalitatea limbii mele. Mă pregătesc de întoarcere. Cred că în jur de 10 august voi fi la Paris.
A sosit la Paris la data stabilită. Ne-am reluat viața obișnuită. Am cumpărat cărți de știință pentru a ne ocupa de educația copiilor.
În anul 1857, înaintea alegerilor pentru divanul ad hoc, foștii exilați de la 1848, printre care și soțul dumneavoastră, au dorit să se întoarcă în țară. Cum i-ați ajutat și de data aceasta?
Eu am plecat împreună cu cei 4 copii înaintea lor la București. Nu aveam interdicție. Am locuit la început la București, la fratele meu, Effingham. Apoi am fost găzduiți de prietenii noștri, Elena și Constantin Cantacuzino Râfoveanu, la conacul lor de la Râfov, lângă Ploiești. La sfârșitul lui aprilie au plecat din Paris spre țară Nicolae și Ștefan Golescu, Dumitru Brătianu și Rose al meu. Înainte de a pleca, prietenii parizieni au dat fiecare câte o cină festivă în onoarea lui Rose. Pe la începutul lui mai au ajuns la Rusciuc. Au stat acolo până la 26 iunie. Până când au primit aprobarea de a intra în țară, am făcut multe demersuri pe lângă prinț, cum îi plăcea caimacamului Alexandru Dimitrie Ghica să semneze.
Dragă Marie, te rog să mergi la prinț și să pledezi pentru cauza noastră. Folosim toate mijloacele, de la politețe și flatare până la amenințare.
Dragul meu Rose, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a-l determina pe prinț să vă aprobe intrarea în țară. Prințe, vă rog să fiți de acord ca exilații care se află la Rusciuc să intre în țară.
Dar de ce vorbiți dumneavoastră în numele lor?
Eu am împărțit cu ei 9 ani de exil. Dacă nu le aprobați intrarea în țară, acești domni vor pleca la Londra și Paris, unde se vor adresa ziarilor și guvernanților. Vor protesta vehement.
Nu pot face nimic până când nu vin scrisorile de amnistie de la Constantinopol și pașapoartele cu destinația București. Purtăm corespondență cu autoritățile de acolo.
Prințe, trebuie să știți că Barbu Știrbei, când era domnitor, i-a refuzat intrarea în țară lui Pleșoianu, deși acesta venise de la Constantinopol cu pașaport și scrisoare de la vizir. Foștii domnitori Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei deja au început să facă propaganda antiunionistă și să atragă oamenii de partea lor.
Știu, doamnă. L-am avertizat pe Gheorghe Bibescu despre posibilele urmări ale acțiunilor sale de tipărire și difuzare în oraș a unor idei ostile actualului moment politic.
Dacă domnia voastră veți permite intrarea în țara exilaților, această faptă vă va spori foarte mult popularitatea.
Aveți răbdare, doamnă. Totul se va rezolva.
Suporta soțul dumneavoastră situația?
Când era multă vreme despărțiți și nu putea să realizeze ceea ce își propusese pentru țară, avea stări de disperare. Apoi se gândea la dragostea noastră, la copii și devenea răbdător, așteptând ca lucrurile să intre normal.
Dragă Marie, sufăr pentru fiecare zi pierdută în care nu fac nimic. Stau aici, pentru că am făcut neghiobia de a dori eliberarea țării mele și prostia de a nu reuși. Oh, cât de dezgustat sunt de politică. De 20 de ori pe zi îmi spun că nu mă voi mai amesteca în politică.
Dragul meu, nu vorbi așa. Tu ți-ai subordonat toate acțiunile unui idol. Datoria.
Da. Ai dreptate. Stând singur în camera mea, am început să filozofez. Ce este viața, mă întrebam? Pentru ce iubim? Pentru ce suferim? Pentru ce politică? Și mă gândeam să abandonez politica din cauza căreia stăm departe unul de altul de atâtea ori. Apoi încerc să găsesc partea bună a suferințelor noastre. Dacă n-ar exista suferință, cum am cunoaște fericire? Mă gândesc la tine, Marie. Tu, cu marea ta dragoste și durere de femeie, care te zbați singură pentru mine și pentru copii, și eu care lupt cu bucurie și durere, cu forță și slăbiciune, cu inima și cu datoria, cu poezia și filosofia. Nimeni nu va ține seama de suferințele noastre. Doar noi le știm. Copiii noștri vor avea o amintire. Și ele, suferințele, ne vor arăta odată în plus cât ne iubim și cât de fericiți suntem în nenorocirea noastră.
Dragă Rose, nu cred că este un paradox în ceea ce spui. Nu este decât o singură nenorocire faptul că suntem separați. Dar inimile noastre bat împreună, fie că suntem aproape, fie că ne aflăm departe unul de celălalt.
Da, Marie. Pentru că ne iubim și suntem iubiți, să vedem partea bună a situației noastre. Nu e așa că avem copii buni, Marie? Libi, cu expresia ei veselă, Mircea, cu suferința lui, Vintilă, cu inteligența sa, Horia, cu inocența lui.
Dragă Rose, ai vorbit înțelept. Da, avem copii foarte buni. Ieri, Mircea și Libi au venit cu o propunere năstrușnică.
Mamă, mamă! Libi și cu mine știm cum poate veni tata la noi.
Chiar așa? Cum anume?
Spune tu, Libi.
Da, mamă, scrie tati să-și găsească haine de turcoaică.
De turcoaică?
Îmbrăcat așa și cu barbă acoperită de văl, nimeni nu-l va cunoaște și va putea veni foarte ușor acasă.
Am să-i scriu.
Să-i scrii.
Copiii noștri sunt adorabili. Mâine, Libi va împlini 9 ani. Ce deosebire între vremea când a venit pe lume și aceasta de azi. Atunci tinerețe, speranță, bogăție. Dar astăzi toate au trecut și noi suntem separați, iar eu sunt lipsit de bucuria de a îmbrățișa acest scump copil și pe mama sa. Dragă Libi, eu socotesc anii tăi ca anii exilului. Nașterea ta s-a produs în timpul în care aurora apăruse pentru întregul nostru popor. Apoi au venit norii negri, dar aurora trebuie să revină, să țină trează speranță. Un sărut dulce, scumpa mea fică.
Ce-ați făcut în continuare?
L-am rugat pe fratele meu să acționeze. El avea relații cu Balor, comisarul englez, care știa cum decurg lucrurile. Eu m-am retras la Râhov, la prietenii Cantacuzino. Rose depășise starea de deprimare și îmi trimitea scrisori poetice.
Dragă Marie, este un clar de lună așa de frumos, încât nu mă pot culca fără să-ți trimit un sărut pe razele ei. Tu dormi fără îndoială în acest moment, dar poate aceste raze vor intra în camera ta și vor depune sărutul meu pe buzele tale. Și poate un dulce vis îți va alina somnul.
Dragă Rose, ești un poet desăvârșit. Scrisorile tale mă fac fericită. Mă ajută să trec mai ușor peste greutățile ce ne stau acum în cale.
Dragă Marie, tu ești steaua mea. Tu mă conduci către frumos, către bine și îmi dovedești că sunt încă tânăr cu tot părul meu grizonat. Pentru că trebuie să fii tânăr pentru a iubi așa cum te iubesc eu. Marie, cred că în curând ne vom vedea. Alexandru Golescu ne-a scris că a vorbit cu Bauer și acesta se ocupă serios de problema noastră.
Da, Rose, totul va fi bine.
Da, Marie, așa va fi. Galan ne-a scris și ne-a anunțat care sunt condițiile intrării în țară. Să recunoaștem suzeranitatea porții și să lucrăm numai pe cale legală. Sunt condiții acceptabile. Sunt fericit că putem intra toți în țară. Te voi anunța de la București despre sosirea noastră.
Intrarea lor în țară a fost un adevărat triumf. Deși nu eram de față, mi-au povestit prietenii care au fost acolo, iar eu, la rândul meu, i-am scris doamnei Mișle.
Dragă doamnă Mișle, nu v-am scris până acum, deoarece aveam vești nu tocmai plăcute. Sunt foarte fericită acum să vă relatez pe larg intrarea celor patru prietene dumneavoastră în țară. Când au debarcat la Giurgiu, au fost primiți cu entuziasm. Mulțimea a alergat din toate părțile pentru a-i felicita. Prefectul a vrut să-i oprească la masă, dar ei au refuzat politicos. Au acceptat invitația maiorului Drăgulinescu. Acesta, în tot timpul cederii lor la Rușciuc, i-a vizitat și încurajat. Acasă la Drăgulinescu au venit reprezentanții negustorilor, ai tinerimii, ai preoților, ai sătenilor, pentru a le ura bun venit. Rose le-a răspuns mulțumindu-le pentru primire. La bariera Bucureștilor, căruța lor a fost transformată într-un adevărat car triumfal. Atât de multe flori le aruncau tinerimea școlară și ceilalți oameni. Pe Câmpia Libertății, chiar pe locul de unde în urmă cu 9 ani au fost trimiși în lungul lor exil, drapelul tricolor, vestigiul de la 1848, saluta venirea lor. Ei au coborât din căruță. Prietenii, rudele care nu fuseseră la barieră, îi așteptau. Tinerimea era tot în frunte, boierii erau și ei, bogatul, săracul, sătenii, toți le întindeau mâinile.
Dragă Marie, sunt bucuroasă și încântată de veștile pe care ne le-ai dat. Poporul vostru nu i-a uitat pe Rose și pe ceilalți luptători. Sper că îmi vei mai scrie despre ce se întâmplă în familia ta și în țară.
Rose a plecat a doua zi la Mănăstirea Pasărea, unde sunt înmormântați mama și fratele său.
Când mă rugam la mormântul mamei mele, mi-a venit un gând pe care mă grăbesc să ți-l împărtășesc. Cred că mama mea și tatăl tău veghează asupra noastră, de acolo, de sus. Au o influență binefăcătoare asupra lucrurilor de aici de jos. Și această influență se vede în faptul că eu am fericirea de a te iubi și de a fi iubit. Cred că începând de astăzi, eu voi fi demn de tine și de dragostea ta. Tu mi-ai dat forța să înving o mare parte din defectele mele.
După ce a făcut vizitele oficiale de rigoare, Rose a plecat spre Râfov și dimineața ne îmbrățișa pe copii și pe mine. A trebuit însă să se întoarcă rapid la București.
De ce atâta grabă?
Trebuia să vadă cum stăm din punct de vedere financiar, să caute o casă în care să ne mutăm. Fratele meu, care preluase conducerea firmei, a administrat-o bine. Au făcut calculele, magazinul i-a rămas în întregime lui Rose. Datoria pe care Rose o avea față de Effingham urma să fie plătită la termenele pe care le fixa soțul meu. I-a mulțumit că s-a comportat ca un gentleman și ca un adevărat frate. Când s-au îmbrățișat, lui Effingham i-au dat lacrimile. După multe căutări, Rose a găsit o casă convenabilă și, în sfârșit, eram din nou împreună.
După întoarcerea în București, Maria Rossetti, alături de soțul ei, Cea Rossetti, a susținut acțiunile premergătoare Unirii Principatelor Române. A înființat Comitetul Femeilor și a derulat multe campanii pentru strângerea de fonduri în sprijinul armatei, spitalelor, femeilor și copiilor. A militat pentru ajutorarea populației în timpul foametei din 1866 și 1867. În anul 1877, în războiul de independență, s-a dedicat strângerii de fonduri și înființării spitalului de la Turnu Măgurele. S-a remarcat ca scriitoare și publicistă, militând pentru emanciparea femeilor din România. A fost modelul României revoluționare. Pictura realizată în anul 1850 de Constantin Daniel Rosenthal, prietenul soțului său, Cea Rossetti. A fost prima femeie ziaristă. A condus o publicație duminicală, Mama și copilul, pe care o scria aproape singură. După moartea lui Cea Rossetti, a locuit pe strada Doamnei, împreună cu fiul ei, Vintilă, și cu soția acestuia, la sediul redacției ziarului Românul. A murit la 74 de ani, pe 13 februarie 1893.
Ați ascultat Maria Rossetti, de la Plymouth la București, de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică, Magda Duțu. Regia artistică, Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: Maria Rossetti, matură, Maria Ploaie; Maria Rossetti, tânără, Oana Maria Mărgineanu; Cea Rossetti, tânăr, Mihai Bica; Maria Flechtemacher, Lavinia Șandru; Jules Michelet, Mircea Constantinescu; Alfred Dumenil, Orodel Olaru; Catinca Odobescu, Anne-Marie Ziegler; Ice Brătianu, Petru Hadârcă; Nicolae Bălcescu și prințul, Marcelo Cobzariu; Ion Ghica și poștașul, Ion Arcudeanu; femeia din casă, țăranca și doamna Michelet, Julieta Strâmbeanu; Alexandru Odobescu copil și Mircea Rossetti, Mihnea Iamandei; Liberté Sophie Rossetti, Irina Ionescu Berechet; Hermiona Chine, Patricia Prundea; naratorul, Costin Manoliu; la pian, Stelică Muscalu. La alcătuirea scenariului s-au folosit fragmente din următoarele surse bibliografice: Marin Bucur, documente inedite din arhivele franceze privitoare la români în secolul al XIX-lea, volumul 1, București, editura Academiei, 1969. Generalul Radu Rossetti, familia Rossetti, celelalte ramuri, volumul al 2-lea, Academia Română, 1940. Cea Rossetti către Maria Rossetti, volumul 1, București, editura Minerva, 1988. Cea Rossetti către Maria Rossetti, volumul al 2-lea, București, editura Minerva, 1998. Cea Rossetti, corespondență, București, editura Minerva, 1988. Regia de montaj, Florin Bădic și Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor, Costin Manoliu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2016. Spectacol sponsorizat de Camera Notarilor Publici București, SECE Imobiliara Chisoveloniei S.A. București, Agricola Internaționale S.A. Bacău.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.